Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Ahoj tady Karel.
Ahoj tady Jakub.
Ahoj tady Petr.
Tak setkáváme se u 12. dílu Teologie bez ochrany a milí přátelé, je to konec. Konec tohle, týhle série, není konec s náma, my pokračujeme dál, Petr taky pokračuje dál. Dneska to bude i trochu o konci, dobrovolným konci. Uvidíme, jak se tady pohádáme, protože už jenom s Jakubem na tom jako nesouzníme.
A nehádáme se kvůli tomu.
No, moc často ne, není to úplně téma našich hádek.
Mě nebaví, jak seš u toho militantní, víš.
Tak ale já nejsem militantní. Já prostě jenom držím své argumenty a nehodlám z nich unout. No.
Zkrátka budeme se dneska věnovat eutanázii.
U kafe.
U kafe, což černýho. Je další konec.
Se podcastu Beer and Bible, a teď to bude jenom coffee and biscuits, nebo jako co?
Nevím, ještě musíme, jako mě by se líbilo Tea and Bible. Víš,
tea and Bible.
No to téčko si vyhrál s tím nějak jako
křesťanský symbol. Jako vypadá jako kříž, jo.
Trošku, no. Mm-hmm. Ale to uvidíme ještě. Ne, takhle přátelé, já mám nějaké lehké zdravotní potíže, takže jsou chlapci se mnou solidární a pijou se mnou kafe. Takže.
Protože máme taky, ale nebo aspoň já teda, ale už na to kašlu, takže si dám taky dneska kafe teda. Dobrý, tak budeme dneska umírat.
No my ne, doufám.
Teda my ne, no tak pomalu všichni umíráme, ale otázka, jak moc dobrovolně nebo nedobrovolně. Ještě nějaký pozvánky, než teda umřem, teda než začneme probírat téma eutanázie.
Tak my budeme v Třebechovicích, ale teď si nemůžu vzpomenout na datum.
12. května, myslím. 12. To je neděle, května. Jestli to je neděle, tak je to 12. května.
Takže jestli nás někdo poslouchá z Třebechovic, tak přijďte 12. května na bohoslužby, protože tam my budeme.
Nebo kdo, pokud se z Hradce a okolí.
Přesně tak. A tam budeme moudře kázat a pak ještě moudře s náma bude sebesedovat. Takže.
Určitě. Ta moudrost tady oplýváme až do nebeský výšin. Mm-hmm.
No a to je asi všechno z pozvánek, si myslím.
No to jo, no asi jo. Tak jo, tak jdeme na to.
Eutanázie.
Co to znamená, proč to je, k čemu nám to je, proč to Kuba si objedná za, nevím, 20 let?
Ne, 30 let. Ještě ne, to je brzo. Ale spíš mě zajímá, jako proč zrovna takhle nakonec to nejtěžší. Je to schválně, nebo?
Není to schválně.
Jo, a považuješ to za nejtěžší téma, nebo?
Eutanázii asi ne. Považoval bych to asi za hodně složitý téma tím, co do toho všechno promlouvá a co všechno je potřeba zvážit. Takových témat jsme tady měli celou řadu. A je to citlivý samozřejmě, protože se to týká smrti, protože se to týká konce života. Ale co se týče nějaké jako společenské aktuality, tak tady vždycky ve vlnách. Vždycky jednou za čas přijde někdo se zákonem o eutanázii, tak jako to u nás bylo minimálně dvakrát, možná i třikrát, to mě třeba teď někdo opraví. Takže okolo toho vznikne vždycky vzrušená debata, která potom trošku ustoupí do pozadí. Zatím u nás ten zákon přijat nebyl. Já si myslím, že podobně jako je to třeba se stejnopohlavním manželstvím, že to je otázka času, jenom v Čechách je otázka jak moc dlouhého času, ale že to je otázka času, než se to k nám taky dostane a uzákoní se to možná, že to je otázka příští generace a že prostě až se dostanou k veslu lidé mladší než my, tak to třeba půjde. Ale co se jednodušeji.
A kdy bereme jako tu naději, že ta mladší generace je jako liberálnější než ta starší? Jako já
nevím, jestli liberálnější. No. Já vždycky naivně doufám, že bude trošku jako dynamičtější a malinko rozumnější, nebo nebude tak poznamenaná zaprděnou dobou komunismu, jako jsme jí poznamenali na ní ještě my, soudím naprosto subjektivně.
Ale oni taky zestárnou a pak taky budou konzervativní.
Jo, ale tak budou asi konzervativní jinak, než my přece jenom snad některý vzorce. Já myslím, že se to ukazuje, nedokážu soudit, jaký jsou jako velký přeryvy ve srovnání různých generací, ale když pozoruju tu mladou generaci, mladší než jsem já, jak se staví právě ke stejnopohlavním svazkům, jak se staví ke globálním ekologickým problémům, problémům, jak dokážou nakládat s informacemi ze sociálních sítí a médií, aspoň mezi lidmi, mezi kterými se nějak pohybuju a co se skrz ně dozvím, tak mám pocit, že fakt jsou někde jinde než my, že mají svoje názorové východiska formované prostě jinak a velmi často prožívají víc témata, o kterých my máme dojem, že to jsou jenom takový moderní výstřelky a už na ně nemáme kapacitu.
No, to já si právě říkám, že asi to umírání a smrt je spíš otázka až jako nějaký druhý poloviny života. Jako v té první polovině, tak jako jo, že je paráda, co jde, tak to vyzkouším, nebo čtve mě, že třeba ta druhá polovina života bude díky, nevím, globálním změnám jako naprd. Ale až v té druhé polovině začnu tak jako ohlížet a koukat jako dál, nebo ohlížet, jako jak jsem to prožil, a pak se podívám dopředu a zjistím, že už toho času tolik nemám. Mm-hmm. Přemýšlím, jak skončím.
No a zase na druhou stranu,
no.
Jaká je sebevražednost, že to je jiný téma, jo, ale jaká je sebevražednost zase u mladých? Jo, že
no nejvíc.
Že i ti jako na tou smrti přece musí nějakým způsobem uvažovat.
Do 24 to je druhá nejčastější příčina smrti. Hmm. A pak to klesá, ta sebevražednost, a pak zase narůstá, ale u seniorů. Mm-hmm. Jo, tam je brutálně vysoká, jo, protože jsem tady sám, už nikoho nezajímám, nikdo mě tady nechce,
nemocím.
Nikdo se mnou nebaví, jo, umřel už mi tady pes, tak co já tady budu dělat? Jo?
Ano, jo. Ano. No, na druhou stranu Neres má krásnou píseň, kde se zpívá, ty nikdy nemůžeš říct, život je teprve v půlce. No, nevíš, kdy nastane ta druhá půlka života.
Taky jsi vítr, ano.
To je velmi pravdivý a s tím tématem eutanázie, tedy dobrovolné, vyžádané smrti za větší či menší asistence lékaře, se v některých státech mluví už i u dětí. Jsou státy, které povolujou eutanázii bez ohledu na věk, u dětí za přispění, za souhlasu rodičů. A stává se to jednotky případů, ale stává se to. Belgie, Holandsko především. Takže ten dojem, že eutanázie se týká starého člověka, starého hodně nemocného člověka, ten je většinový, ale není jediný. Ale to, že se to týká člověka frustrovaného, který možná nemá tolik fyzické bolesti, jako možná spíš, jak to teď pojmenovat, no?
Duševně
psychické bolesti, nějaký jako nelad, nesoulad, velkou únavu, vyčerpání životem, tak to je přesně ten problém a ta oblast lidí, kterých se to týká, u kterých je to vysoce sporný, protože celá myšlenka eutanázie začala tím, že by to mělo být umožnění smrti, jakási důstojného odchodu pro lidi, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, jejíž úplný závěr, terminální stádium je prostě naplněno bolestí, velmi nízkou kvalitou života a tak teda, že bude možné na vlastní žádost to tam utnout.
No, ale s tímhle tím to jako byly schváleny ty zákony, ale od té doby se to rozvolnilo do takových měřítek, že dneska, jak říkáš, malí děti nebo 28letá žena fyzicky zdravá, ale psychicky nemocná a
ano, ano,
deprese, úzkosti. A ještě první k tomu umírání, lidi se, nebo ten argument bolesti, který jako je nejvíc zvedaný, tak ten jako už je buď to dneska vyřešený nějakýma opiátama, nebo prostě, že se člověk uspí. Ale toho, čeho se lidi nejvíc bojí před umírání, je teda jednak bolest, ta se dá řešit, ale pak samota a pak ztráta sebeobslužnosti.
Ano, důstojnosti.
A tím pádem důstojnosti, jako to je hodně velký silný argument. Možná pro mě silnější než ta bolest. Teda.
Jo, a tak si to představ, že jsi prostě starý člověk, co má na kadíno v plíně a nemůže se ani sám napít. Jak to, jako, co to s tvojí osobností jako udělá, jo? Nebo že přestáváš poznávat své blízký, sám sebe. Jako, to je hrozný, kromě jiný té bolesti. Jo? Pro mě otázka, jestli máme tomuhle jako na základě toho argumentu umožňovat těm lidem, aby jako odešli nějak asistovaně anebo napřímo. Jo? Jestli tohle je ten argument dobrý.
Jedna ze diskutovaných otázek je, nebo jedna z podmínek je to, že člověk musí tu žádost podat opakovaně velmi často. To znamená, musí být sám natolik soudný, aby si o to dokázal sám zažádat. Vede se velká debata, v jakých případech by mohl o eutanázii, o usmrcení někoho rozhodnout někdo druhý, ať už jsou to rodinní zástupci nebo lékaři dokonce bez rodinných zástupců nebo bez toho člověka, ale nad tím visí obrovský otazník, protože to je vysoce sporný. Celá ta myšlenka eutanázie je výrazně založená na té nejvyšší hodnotě, kterou asi u nás ve společnosti máme, a to je vlastní autonomie, vlastní jakási svoboda rozhodování, ten individuální schopnost rozhodovat sám o sobě. Že mám tuhletu svobodu, řekněme, já to tady nerad používám v téhletý souvislosti úplně slovo svoboda, ale já mám teda jakousi právo na sebeurčení, řekněme, a do toho mě nemůže nikdo mluvit, to chceme u sebe vzájemně respektovat, i kdyby to bylo tak, že se chci sám poškodit nebo zabít. Jo. Tak jako vyšší hodnota, než to, že já sám o sobě takhle rozhodnu, tu, myslím, v naší civilizaci nemáme.
Jo. To bych se pak možná zeptat, proč zachraňujeme sebe vrahy teda, jo? Že tady ještě nějaká vyšší hodnota.
A s tím souvisí, jasné, s tím souvisí ta druhá otázka. Do jaké míry je třeba tendence k sebevraždě anebo žádost o eutanázii či asistovanou sebevraždu, to musíme za chvilku ještě rozlišit, do jaké míry je to právě nějaký jako zralý rozmyšlení člověka, který k tomu došel a trvá na tom, anebo součást nějaké diagnózy. Protože stále větší objem lidí, kteří jsou mezi žadateli o eutanázii, jsou pacienti nikoli s onkologickou diagnózou, jak bychom to čekali a jak to prapůvodně na začátku asi bylo myšleno, jak to v mnoha státech taky pořád ještě jako výrazně je, že to je zahrocený na tyhle ty typy, tak jsou lidi právě s psychiatrickou diagnózou. To znamená lidé, kteří nejsou zužovaní žádnou jenom jako fyzickou bolestí, ale jsou sužovaní nějakou velkou právě psychosociálně spirituální nesouladem, a už si nedokážou dál představit život, protože už nemá žádný
chvíli. Já teda u té záchraně sebevrahu spíš myslím, jako, že máme tady nějakou vyšší hodnotu, než je to sebeurčení. A to je prostě nějaký život. Nebo že život má pokračovat. Nebo že aspoň medicína, ta kurativní, ta léčivá, jako to má. Jako.
Ta kurativní medicína to má velmi výrazně.
Jako zachraňujeme, dokud to jde.
Taky se někdy mluví o vítězné medicíně, ano. Že se léčí, protože chyba je, smrt je nepřítel, to je chyba v systému a proti tomu je potřeba bojovat. S tím se nelze smířit, že člověk umírá.
To jsem dětskou promítal takovou plastiku z nějaký americký nemocnice, kde byl takový ten doktor, takový ten ještě ten vysochaný z 20. let, jako jak prostě svaly všechno, jo, a drží tu hůl, a takhle drží tu smrtku prostě dál od těch lidí, jo. Prostě takový ten bojovník za život. Já to jako chápu na jednu stranu, jo, ale pak máš druhou stranu, kde už máš prostě, nevím, lidi, nevím, 80+, na výživách, na všem možným, a stejně jdou resuscitovat. Jo, protože musí zachránit život.
Na tom áru, to se děje. Tady se bavíme o tom, co je, myslím, úplně nejsložitější, a to by byl spíš než diskutovat o eutanázii nebo o svatosti života, tak tohle by byla ta největší a je asi největší výzva, jak medicínsky, tak si myslím filozoficky a celospolečensky, nějak eticko-morálně, hledat tuhle tu hranici, která se otvírá mezi dvěma tanáziema, mezi dystanázií a eutanázií. To je, mezi tím je šedá zóna, do které někdy spadá takzvaná pasivní eutanázie, to znamená, kdy už se rozhodne, že už se nebude dál kurativně léčit, že už se nebudou podávat pořád jenom další antibiotika s cílem, že třeba se to ještě zlepší ten stav, ale kdy se člověk smíří s tím, teda, že ten daný člověk už postupně vyhasíná, umírá a nechá se zemřít. Jo. Odpojí se stroje. Stopne se určitá medikace a nasadí se jenom právě třeba paliativa, jo, nějakým způsobem, tak na jedné straně je dystanázie. To je neschopnost nechat člověka zemřít. To je ta vítězná medicína, která léčí furt a oddaluje se smrt i za cenu takzvané marné léčby. No, tomu se potom, na to už je taky pojem, že se léčí, ale už se léčí zbytečně. Jo, už by bylo potřeba jenom potom. A na druhé straně je eutanázie, kdy se teda řekne, no, ale tohle to už vůbec nemá smysl, tady ten život ukončíme jako vnějším zásahem.
Někdy si jeden blízký, co pracuje v nemocnici, řekl, že takhle udržoval někoho při životě, aby to hodilo ten milion na tu pojišťovnu?
Těch tlaků tam může být celá řada samozřejmě. No. A ta může být jak v tom udržovat někoho při životě, tak přimět někoho, aby podstoupil eutanázii, protože ten milion tam může viset zase nějak dědicky. No. Jo? V celé téhle té problematice není jenom čistě to biologično nebo medici, proto tady takhle sedíme a taky se o tom bavíme.
Ani to filozofično a teologično, protože nakonec,
ano, můžeme to taky zredukovat jenom na prachy. Veliká síla a že v tom jsou taky ekonomické ohledy, to právě jsou. A míchá se to všechno dohromady. Jo. A vždycky, když si z toho vyfiltrujeme tu jednu rovinu, tak tam k nějaký odpovědi jako dojdeme. Lékařsky je ten nález jako relativně zřejmej, ale už i to sociálno a právě velmi výrazně i ta ekonomická stránka věci vstupuje tady do tohohle toho určení té hranice, kdy teda si říct, že už teď už jako nebudem kurativně léčit, že ten člověk je na konci a necháme ho důstojně zemřít a poskytneme mu co nejdůstojnější podmínky. Teď neříkám, jestli to znamená nechat ho zemřít paliativně, nebo jestli to znamená eutanázii. Jo? To je potom na dalším, to je až další krok.
Ale právě, tak jako na to bychom se asi zhodli, že prostě lidi mají umírat dobře, v nějakým dobrým prostředí, ne s marnou léčbou.
Ano, no, ale znamená to přiznat si, že někdy už nastala ta situace, ano. Že už teda jako kurativně dál léčit nebudeme. A tenhle ten moment je, myslím, ten vůbec nejsložitější, protože do toho se míchá lékařský názor, do toho se míchají platby od pojišťovny, teďka úplně přízemně nebo základně, do toho se míchají pohledy rodiny, kteří říkají, ne, přece nemůžete dědečka nechat, prosím vás, ještě, jako perte to do něj, jo, další kapačku, další něco. A tohle to všechno, když se poskládá dohromady, tak to může být celkem bezvýchodný koktejl.
Mě k tomu napadá, jestli jako spíš nad tím neuvažuji právě nad tím nejextrémnějším případem, a to je to dítě, jak jsme zmínili, jako Holandsko, Belgie. Protože mě to pořád, jako teď se bavíme, já nevím, pojišťovna, jo, tlaky lékařský a něco všechno, ale potom ve výsledku to je vždycky jako z východiska toho člověka, který sám něco chce nebo nechce. Jo, a u toho dítěte tam je to, jako bych řekl, ještě o level složitější, protože zodpovědnost nevím, co všechno. Ty jsi řekl, že tam je potřeba podpis rodičů.
Je tam potřeba souhlasit.
Já nevím, co by se muselo dít, abych to podepsal. Co by se mýmu dítěti muselo dít, abych to podepsal?
Jsou celkem jako typický příklady, jsou diagnózy, které buď končí smrtí, téměř s jistotou a bolestivou, jo, takže jde o to ukrátit utrpení, jo, to je velký téma v rámci eutanázie, ukrátit utrpení. Netrpělo. Ano, jo. To, že když ho vidíš, na tomhle tom se projevuje to, na co už jsme, myslím, taky někde narazili, že nejdrásavější není moje vlastní utrpení a moje vlastní bolest, ale bolest toho druhého. Mm-hmm. To je ještě horší, než řešit svoji vlastní bolest. Jo, takže vidět, trpět svoje dítě musí být asi děsivý a nevím, nechci si to ani představovat, ale... Jo, a pak se do toho míchá ta otázka velmi sporná, taky kvality života. Co to je kvalita života, kdo to posoudí a jestli s určitou diagnózou a prognózou je možný vést dostatečnou kvalitu života, která stojí za žití. Jo. A tímhletím už se dostáváme do oblasti, která je u toho malého dítěte těžko zodpověditelná, takže tam se do něj člověk musí nějak vžít, nebo to rodiče musí vzít na sebe. Totiž toho našeho západního individualismu, kdy hodně vnímáme člověka a jednotlivý život právě jako individuum, jako jednotlivce jenom. Málo vnímáme další vazby a význam pro společnost. Jo. To, že máme mezi sebou lidi, kteří se potýkají s nějakou nemocí, s nějakým utrpením, kteří se potýkají s umíráním. To může mít velikánský význam pro společnost, to může mít význam pro rodinný vztahy, který dochovají, doopatrují nějakého člena své rodiny dokonce, což je neskutečně náročný, neskutečně těžký, ale vnáší to do těch vztahů ještě taky něco jiného, než jenom takový, no tak to vyřešíme eutanází, dáme od toho ruce pryč. A tím se jako všechno vyřeší.
Babičko, na to ještě nemyslete. A pak najednou to přijde a tak babičko, tak už to vyřešíme takhle nějak rychle. Jo? Že vlastně s těma, že to smrt tak jako chcem vytěsnit na obě dvě strany, protože nás, já myslím, že to je konfrontace prostě s nějakou vlastní bezmocí, tady to, ta touha mít tu moc i nad tím svým, nad tou svou smrtí. A že to nedokážem uníst. A nedokážem ani uníst pozorovat své blízký trpět. Jo? To je, jako, jak to říkáte, jedna z nejhorších jako věcí, co člověk může zažívat. A tak to chci mít aspoň trochu v rukou. Moje otázka je, jestli si na tohleto tady mají dělat zákony, jestli si tady na to mají dělat nějaké jako pravidla nebo nastavovat nějaký způsoby, jak tohleto moc si vrátit zpátky do rukou. Nebo ji na někoho druhého delegovat. Jo. A jak spíš se naučit žít s nějakou bezmocí a s úzkostí z toho světa.
To si myslím, že to by byla ta rovina přesně, do které by mělo umět promluvit křesťanství a teologie, protože je dost výrazná tendence, zvlášť v našem moderním světě, právě všechno dostat pod kontrolu, nějak negativní věci vytěsnit a čím víc kontroly, tím to bude jako bezpečnější a lepší. Křesťanství tím, jak upozorňuje na fenomén porušenosti a hříšnosti, tak by si mělo být velmi dobře vědomo, že lidský život se i z tohohle toho důvodu vyznačuje vlastně neočekávatelnýma, nepříjemnýma situacema, který nedokáže mít pod kontrolou. Jestli se po křesťansku člověk něčím projevuje a je charakterizován, tak je to tím, že nedokážu kontrolovat svůj hřích. Že se nemám plně pod kontrolou, přestože se pořád namlouvám, že se mám pod kontrolou. Jo? A já můžu kdykoliv přestat, jako kterýkoliv závislák, řekne, já můžu kdykoliv přestat. A protože to mám pod kontrolou, tak si můžu ještě skleničku dát. Jo? Tahle ta typická
smyčka. Jsme se dostali ke kafi. No,
radši. No. Tak proto by křesťanství mělo vědět a připomínat tomu současnému světu, že cílem není všechno kontrolovat a dostat se do takových, vyvinout si takový pravidla a tak hezky systematicky zařízený ráj na zemi, že tam už nebudou chyby, nebudou omily, všechno se nějak jako vyřeší. Ale že naším úkolem je žít s tím, co nedokážeme kontrolovat. Naučit se kontrolovaně žít s nekontrolovatelným. To nemám od sebe, to mám od jednoho chytrýho teologa, Ingolf Delfert se jmenuje. Ale,
dobrý to je.
Naučit se kontrolovaně žít s nekontrolovatelným. To znamená, ale to si myslím, že zároveň velmi výrazná styčná plocha s celou psychoterapií, že psychoterapeuti by řekli přesně tohleto. Ano, to je, prostě nemůžete počítat s tím, že všechno budete kontrolovat. Můžete se naučit s tím, jak zacházet se životem, když přijde něco, co nemáme ve svém vlivu a ve své moci. A takových věcí chodí celkem hodně a člověk je z toho velmi často vykolejený, protože čekáme, že to bude mít přece všechno pod kontrolou. Jsme si to naplánovali, pozichrovali, tak jak to, že se mi teďka děje tohleto, že mi třeba já nevím, co v těle něco bují. Nějaký nádor. To nebylo v plánu, s tím jsme nepočítali. Já jsem tady plánoval jít na dovolenou, nejít do nemocnice. Jo?
Tak to vytěsním, že jo, nějaký nádor mám.
Buď to vytěsním, anebo mě to taky složí, že jo, leckdy, jo, prostě konec světa. Jo, tak naučit se žít s nekontrolovatelným, počínaje sám sebou, konče vnějším světem, tak tady tohle by byla ta důležitá jako křesťanská rovina, kterou by křesťanství a teologie mohlo velmi dobře v téhletý souvislosti připomínat. Mimochodem, jak jsi zmínil, taky souvisí s tou kontrolou. Jestli radši to vzít do vlastních rukou, nebo to radši delegovat na někoho jiného, jo, tak na to je odpověď, aspoň statistická, velmi zajímavá. Ve státech, kde lidé mají možnost si zvolit buď asistovanou sebevraždu, to znamená, zabiju se sám, poté, co mi lékař podá nějakou smrtící látku, ale já si ji sám aplikuju nějakým způsobem, a nebo kde je možný si vybrat mezi eutanázií aktivní, to znamená, že zabijí lékař, tak si lidé zvolí.
Já bych řekl, že toho lékaře.
Toho lékaře ze 75% v Holandsku, ze 75%, ať mě zabije lékař.
Že se z toho chci i vyvinit, jo, jako z toho, ať to udělá ještě někdo další.
Na tohle to je otázka zajímá. No, svěřím se tomu odborníkovi v bílém plášti.
Já bych nebyl zase tak přísný, jakože vyvinit.
Prostě no jako
někdy to je, jo. Já to nechci, jenom aby jsme to nesoudili, jo.
Ono to je jednodušší se nechat zabít, než se zabít. No teď to říkám no. Fakt takhle jako...
Ano.
Jako jo, to máš pravdu. Nedával bych to jako do souvislosti s vinou nebo s něčím jiným. Jakože já, jo, zabil mě on, že jo.
Jako,
nebo,
no,
že,
no, ale to, jako deleguju tu svou to, moc. Odpovědnost. Jako další, no, odpovědnost, no. No.
Odpovědnost za to zmáčknutí tlačítka nebo injekční stříkačky nebo nějakého ventilu na něčem je... Není na mě. No.
Tady mluvil teďka o stříkačce, o nějakém plynu, nebo teď se dá nějaký prášek s čokoládou, s nějakým barbiturátem, protože to je hořký, tak si dáš i ten čokoládu, by to bylo takový jako stravitelnější. Já si tady myslím, že zrovna tady i ta etika má i otázku estetickou, protože já si říkám, že prášek s čokoládou dobrý, ale kdybych si měl dát pistol k hlavě a zmáčknout spoušť, tak to udělá ještě méně lidí. A nebo z té pozice toho, kdo to provádí, podám injekci. Pohodě. Ale kdybych měl vzít prostě brokovnici a někomu ustřelit hlavu, nebo to, nevím, useknout ji, tak to bude dělat jako mnohem méně lidí.
Samozřejmě, že to s tím souvisí, protože eutanázie má být dobrá.
To je taky hezká, že jo.
Potom se můžeme přijít, ale tím pádem má být důstojná i v tomhletom ohledu, samozřejmě. Že jo? To má být právě proto se by to lidé svěřili do ruky lékaře, ne. Protože to má být rychlá a bezbolestná.
No ale já si právě říkám, že to zlo nebo to špatný ze života tak moc vytěsňujeme, že i tu smrt chce mít vlastně takovou jako pohlazení po hlavě. Jo? No,
proč jí mít násilnou?
No, že by to nikdo nedělal.
No tak jako to je pochopitelný, to jako teď říkáš fakty. No.
No ale jako právě proto říkám, proč teda, jako pokud teda mám zmačnout spoušť nebo dát někomu jako injekci, tak proč jako tu spoušť bych zakázal, ale injekci dovolím.
Protože to umíme dneska už, protože to jde, tak proč to nevyužít?
Teď i popravy no, se jako...
Gelotina, jasně.
No, ale
jo,
jako ale říkám, jako to, vadí to mi, už... že někoho zastřelím, ale lidem nebude vadit, když někomu podám injekci. Jo?
No protože nebo, tam je na tom konsenzus.
Nebo si představ, že po nemocnici
to,
chodil týpek.
Právě, že jo, tohleto, tady se bavíme o dalším důležitým rozlišení, který je ve vzduchu mezi odpůrci a těmi radikálními odpůrci a zastánci. Eutanázie a vražda. Jo? Eutanázie no. Není vražda. Jo? Eutanázie vyžádané ne. Usmrcení. Jo? No. Čili to není poprava, není to nic takového právě, k čemu jsme používali zbraně a tak dál, ale má to být něco úplně, úplně diametrálně jiného.
Já myslím,
jiného.
Že z toho holandského zákona to bylo jako zabití, který se nestíhá. A teď si nejsem jistý. Teda, jo?
To musí být v právní rovině jedna z důležitých věcí, protože samozřejmě tím nemůžeme zrušit veškerý pravidla o vraždách, jo, ale tohle je potřeba z toho vyjmout, že to právě vražda není, ano, a je to zabití, který není postižitelný, protože se na něj vztahuje jiná zákonná úprava.
No.
Ty jsi zmínil křesťanskou rovinu, který mě ale chybí vrstva milosrdenství, jako jedna z obrovských jako jedna z obrovských témat termínu křesťanství a hodím to ještě do takové souvislosti, protože taky jsme mluvili o individualismu, já si myslím, že vždycky to je individuální.
Smrt je nezastupitelná, to je ta nejindividuálnější věc na světě. No.
Jo, ale může se stát na první pohled třeba úplně stejná věc, ale vždycky to je individuální. Jeho příklad, Christoph Reeves, jako herec, který měl nehodu, ochrnul od krku dolů. Potom fiktivní příběh, nebo on je podle skutečné události, myslím, Million Dollar Baby, kdy ta postava té boxerky má taky nehodu vlastně při zápase, ochrne od krku dolů. Christoph Reeve žil, asi se s tím musel naučit žít, dokonce i hrál v tomhletom stavu, kdežto ta postava prostě se s tím absolutně nehodlala smířit, dokonce spáchala několikrát sebevraždu tím, že si prokousla jazyk opakovaně a žádala o to, aby prostě už tady nebyla, že nechce bejt. Jo, stejný případ, ale úplně jiný zpracování v hlavě. Jasně. A já si myslím, že ten Clint Eastwood, který hrál tu postavu, která nakonec zmáčkla ten píst té stříkačky, tak prokázal té postavě jako obrovský milosrdenství.
Já jsem se právě chtěl zeptat, ten argument milosrdenstvím je argument pro eutanázii, teda?
No tady v tom případě třeba jo.
Mně přijde, jo, ale právě, že to je, asi hodně situační.
Tím se no velmi často od zastánců eutanázie argumentuje, aniž by to bylo křesťansky motivovaný, tak tímhle tím se argumentuje, že to je přece solidarita a milosrdenství, protože tím tomu člověku prospěju. Že? Ta definice eutanázie, která mě fascinuje a pořád o ní přemýšlím, protože na ní něco neladí, je to, že to musí být vždycky zákrok ku prospěchu pacienta. No, já mu tím musím prospět, tomu člověku. To znamená, jsme tady v případě, kdy nebýt má být lepší než být. Mm-hmm. Jo, to je ten vysoce sporný případ, na který jsme narazili už na počátku života, tak tady se nám opakuje. A takový Marek Vácha by na to řekl, ale jako problém se nevyřeší tím, že odstraníte toho trpícího. Jo? Nemůžete odstranit utrpení tím, že odstraníte trpícího. Ono, jestli tomu člověku prospěje, když nebude, tak co mu to prospěje, když nebude? Že jako tam jako končí všechny otázky o prospěchu či neprospěchu, ale...
Tam bych zase argumentoval tím, že tam končí to utrpení, jako absolutně pro něj.
No, jo. To jo. To, no,
prospěj mu tím, že už nebude dál trpět.
Ale že už vůbec nebude.
No, já
to,
vím,
že ho zbavím utrpení, ale já ho prostě jako vygumuju, no. To jsem řekl škaredě teďka. Ale
to je taky právě jako, já nejsem své utrpení. Jo, jakože to utrpení, který na mě dolíhá, jako nejsem já. A to je právě ten problém, že když, jak říkám, vymažu sebe, ale jak se vymazat to utrpení, že jo. A my tady máme být nějaké...
To je otázka, to bychom se museli zeptat těch konkrétních lidí.
No a tady ještě taky Váchův argument jako je, že extrémní případy dělají špatný zákony, jo? Nebo že z toho se nemají dělat pravidla. Jo? Prostě z nějakých
to netvrdím.
Jo? Ale právě, že ty říkáš, jako prokázal milosrdenství v pořádku, ale má být stíhaný za vraždu. Jo, podle zákonu.
Hele, já myslím, že ta postava by si za to klidně šla sednout. A sedla by si s tím, že udělal jako to...
Já vím, a to je zase co je legitimní, co je legální, no, jasně. A máme z toho dělat zákony z takových momentů, jo.
No ještě než na tohleto odpovíme, tak je možný to zvážit ještě z druhé strany. Existuje prý... Jsou to jednotky případů u nás ročně, co jsem slyšel od paliatrů, ale jednotky případů lidí, u nichž je ten základní problém, totiž fyzická bolest, tak silná, že se musí použít analgosedace. To znamená utlumení člověka v těch jednotkách případů utlumení až do bezvědomí, jo? Kdy ty opiáty nezaberou jinak, než že člověka utlumíme až do bezvědomí a necháme ho umřít v bezvědomí. To je takový předpokoj eutanázie vlastně. Jo? Tady taky je o tom debata, do jaké míry to je teda už předpokoj eutanázie nebo ne. Jsou lidi, kteří se tomu velmi výrazně brání, jsou lidi, říkají, prosím vás, tak jako čím se to liší. Jo? Fakticky ten moment, kdy člověk ztratí vědomí, je pro něj subjektivně momentem, kdy to je to poslední, co si bude pamatovat a pak už si nic pamatovat nebude. Jo? Takže ta hranice mezi ztrátou vědomí a smrtí je pro něj prostě seslije. Úplně.
Já bych tady ještě možná jako argumentoval tím, jak jsi říkal, že jsme teda individualistická společnost, autonomní a tak, ale tady jde přece i ty lidi kolem něho.
Jo, to jsem tím argumentem chtěl zvýraznit, že my to hodně vytrháváme jenom do té individualistické roviny, jo? Ale tohle je čistě medicínský fakt, ono se někdy rádo, já to řeknu takhle obecně, ono se někdy rádo tvrdí, že paliativní medicína zvládne všechno, jo? Že už je natolik rozvinutá, že už eutanázie vůbec není, debata o eutanázie vůbec není potřeba, protože paliativní medicína to zvládne. No dobře, ona to zvládne za tuhletu cenu. Jo. Že, jo, to znamená, pokud bychom, tohle je jakási šedá zóna, pokud bychom tohleto vyčlenili, analgosedaci, tak pořád je tam otazník jakýsi.
No, moje otázka je, proč kvůli pár jednotkám, to je do 10, jako měnit zákony tady pro 10 milionů lidí, s tím, že se otevře tady možnost, kterou pak jako nedohlídnem. Teďka prostě já jsem fakt dneska jak Vácha, ale já jsem ty argumenty fakt bral od něho. Jo. On měl asi 30 důvodů, proč eutanázie je špatná, nevím. Jo. Ale že se to otevře a pak přijde ta skluzavka a budeme zabíjet tady děti na vyžádání rodičů. Jo. A začne to jako tady pár lidma.
Tím šikmým svahem se argumentuje velmi často. Já jsem chtěl přidat ještě jednu věc, než půjdem k tomu šikmému svahu, protože u toho je potřeba se chvíli zastavit. Ale pak je ještě jedna provokativní věc. Jako z křesťanského pohledu zachování života není nejvyšší hodnota.
A co je vyšší teda? ten moment? Nebo, jako, nebo co myslíš teďka? Jako,
jo, proč to, ne? Jako, co nejdýl zachovat život, to není ta poslední hodnota. Jsou vyšší. Je tady láska, solidarita, sebeobětování třeba. Jo? Prostě to není to poslední, na čem by křesťan musel lpět, protože prostě to je daný. Samozřejmě je tady ten argument typický, náboženský nebo křesťanský život jsme si nedali, tak jim jako nemůžeme disponovat. Jo? Ale my to fakticky děláme, my tím životem velmi výrazně disponujeme. Že jo? My si ho můžeme zdrbat nebo mu pomoct do značné míry. A otázka je v tom absolutním slova smyslu. Jo? Jestli můžu disponovat teda i tím, že bych ho ukončil, jako kdybych stál mimo svůj život a měl možnost se na něj podívat zvenku a teď si ho jako vypnout. My jsme uvnitř toho života. Že jo? Vnímáme to všechno z určitý konkrétní omezený perspektivy. A
to jo.
Je otázka, jestli máme tenhle ten nárok, nebo jestli si hrajeme na někoho, kým nejsme, když chceme rozhodovat o ukončení svého vlastního života.
No, jako ať si individuálně rozhoduju, třeba jak chci vysti sebevrazy, který prostě dojdou v krizi, prostě nějaký jako do tohohle momentu. Ale proč podle toho mám dělat zákony? Jo, jako který umožňují notabene pak druhým lidem usmrťovat druhý lidi.
Jo, to je jasně. Jo, tady to je důležitá otázka, ale k tomu daru, protože nad tím se jako z křesťanského pohledu jako přemýšlí. Život je dar. Jo, boží dar. Tím pádem já s ním přece nemůžu takhle naložit, ale přece...
Sežil jsi prochlastal, tyho prohule.
No ne, já mám na mysli ještě něco jiného. Když dávám přece dárek, tak ho dávám druhýmu k dispozici, aby on s ním disponoval. Ne, aby s ním disponoval podle mých představ, ale už je to jeho.
A ty to máš vrátit Bohu, ne, po té smrti?
Takže když Bůh mi dal život,
záloha, jo.
Jo. Tak si s ním přece Paška, můžu dělat, jakoby, co chci. To, respektive je to na mojí zodpovědnost.
Ano, je to tak. Fakticky si s tím životem děláme. No, musíme, že? Jako, nikdo jiný se o nás asi jako nepostará úplně. Kdybychom to teďka zabalili, tak fakt jako umřem. Že? Tak ukončíme ten svůj život třeba nechtě, ale... jo. No a pak je tady ten velikánský problém šikmýho svahu, což je ovšem ambivalentní argument. Protože od doby, kdy se eutanázie zavedla poprvé 2002 v Holandsku, tak roční čísla lidí, kterým je eutanázie provedena, rostou pořád. Jo? Pořád to víceméně, tu a tam se to zavlní, ale ta celková tendence je jednoznačně stoupající. Jo? A postupně se tak jako rozšiřují pravidla, kdo o tu eutanázii může žádat. To je pro mnoho lidí ten největší vykřičník a ta největší hrozba, šikmý svah. Jakmile prostě jednou nakročíme, tak je to lavina, která se už to nikdo nezastaví. Jo? A nakonec se to... A teď jsou ty katastrofisti, co jsou dobří kde v tom to si představovat, kde to skončí. Jo.
A pak věcně, pojďme věcně, jako, kde to končí teďka? Jako, že?
No tak teďka nejradikálnější nebo nejbenevolentnější jsou některé evropské země, které řeknou, že to není omezený věkem žádost a není omezený ani nějakou konkrétní diagnózou nebo bolestí, ale musí u toho být lékařské vyjádření, že je něco nesnesitelný. Ať už psychického nebo fyzického. A pak jsou tam velmi často společné pravidla, že těch lékařských názorů musí být víc, ta žádost musí být opakovaná, případně musí být s nějakým odstupem, musí se počkat od té doby, že člověk zažádá po to vlastní provedení, aby se otestoval, jako pozichrovat si to, co nejvíc možnostma proti zneužití. Jo. I tak ty čísla stoupají. Typickým, co jsem četl, tak myslím, že to byl článek z roku 2020, tak dobře, je to 4 roky starý, ale typickým žadatelem o eutanázii je běloch ve věku 60 až 85 let. To znamená, nejsou to zas tak úplně typicky mladí lidi.
Jako
velmi často je to člověk, který má onkologickou diagnózu. To znamená někdo, kdo trpí rakovinou, ale to už je v různých státech různý. Někde je to nadpoloviční většina, někde ne. Zpravidla je nejčastějším tou vlastní motivací, proč lidé žádají o eutanázii, ne až tak úplně diagnóza nebo strach z bolesti, ale právě strach ze ztráty důstojnosti a jako nepříjemného konce po mnoha stránkách. No. To, co je na tom ambivalentní, na tomhle tom argumentu šikmým svahem, je, že zastánci eutanázie řeknou, no tak to, že jako stoupají čísla, to je dobře. Hmm. To je výhra. To je něco, co chceme. To znamená, že ta společnost si na to zvyká, že lidé se přestávají bát a že to funguje. To není žádnej šikmej svah. To je naopak výhoda a ukázka toho, že to je k něčemu, protože se to využívá. No, ten argument šikmým svahem se takhle obrací, že ti zastánci říkají, co je na tom šikmýho. Na tom nic šikmýho není. To je pozitivní skutečnost, že se to rozšiřuje. A že můžou i právě, že můžou třeba i děti, samozřejmě se to musí všechno jako pozichrovat právně a tak, jo, ale to, že to otevřeme právě komukoliv, to je přece ta naše vyspělá demokratická svoboda. Jsou to všechno argumenty, které výrazně zdůrazňují tu individualitu. Jo. Já jako jedinec mám právo rozhodovat o sobě bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní. To je ta nejvyšší hodnota a na tu nebudem šahat, jinak upadáme někam do nějaký demagogie, totality, imperiálního scénáře. Jo. Čili v té debatě to hraje takhle na obě strany.
Napadlo to někdy už takhle v těch zemích někdo, jakože by vyloženě někdo měl pochybnost nad konkrétním nějakým případem, že by řekl, jako, hele, ale tady to bylo špatně, protože.
To se vyhodnocuje, dělají se zprávy, nebo aspoň Holandsko je nejtypičtější, protože je v tom nejdál, si ve všech ohledech je nejdál, i co se týče hlídání toho, jak ty jednotlivé případy proběhly, kontroluje se to. A statistika tuším z roku 2021 nebo 2022 mluvila o tom, že špatně proběhlo 0,15, jo, kde bylo něco pochybného a je potřeba to přezkoumat, nebo se došlo přímo k závěru, že něco neproběhlo procesně správně, je 0,15% případů.
Fakt,
jo. Čili úplný minimum. Mm-hmm. Jo, že jedno z tvrzení zastánců eutanázie je, že se neprokazuje to, čeho se všichni odpůrci bojí, totiž, že to bude zneužitelný a že to povede teda k masivnímu nárůstu různých kliček a nějaký šedý zóny, kde se s tou eutanázií bude handlovat.
A, dobře, tak ty jsme vyřešili teda ten kluzký svah, ale... vyřešili, prostě nějak odargumentovali, ale co mi na tomhle jako... taky vadí, je, že dávám nějaký profesi právo zabíjet druhý lidi. Kor jako doktorský nebo medicínský. Jakože když už, tak ať na to máme nějakýho kata. Nebo nějakýho eutanázátora. Jo? Protože s tím byli...
Název filmu.
Protože když už mám toho doktora, tak to mám spojený s nějakou léčbou, péčí, přijetím, snahou o uzdravu. A najednou si tohoto osobu, no, tu roli mám spojovat s někým, kdo mi s tímhle jako léčba, přijetí, uzdrava, přidá ještě, no a taky vás můžeme zabít, když budete chtít. Jo? A to mi přijde jako docela blbý, ne?
Nebo tahle jako... otázka je na stole od začátku a mluví se o tom, že přijetím zákona o eutanázii se natrvalo změní role lékaře právě. Existuje o tom debata i v lékařských kruzích samotných, ale když se na to člověk podívá blíž, tak zjistí, že tam není vůbec žádná ostrá hranice, ale velmi jako plynulej přechod je celá řada lékařů, kteří řeknou, no ale jako v tom, co já dělám teď, jako řekněte mě, jak moc by se to odlišovalo. Jo? Když dojdu do bodu, kdy vím, že toho pacienta už vyléčit nelze a vypínám přístroje, jo? Tak co dělám?
No, vlastně? Necháš to jeho tělo zemřít. Ale ne,
když mu vysadím určitý léky a nasadí se jenom paliativní péče. Jo? Nebo, jo?
No,
a pak řeknou někteří, ano, no. to by spadalo někam do té šedé zóny, velmi jako nejasně vymezený a sporného termínu jako pasivní eutanázie. A pak jsou lékaři, kteří řeknou, no ale já když vidím, jak ten člověk trpěl, tak já bych mu vlastně nejvíc pomohl tím, kdybych mu mohl podat nějakou smrtící látku a to utrpení ukončil.
No,
jo.
A
jednal
moc...
bych právě ze solidarity, jednal bych z milosrdenství a jednal bych k jeho prospěchu.
Ale to je pro mě, to je nějaká racionalizace se nějaký své úzkosti z toho, že nejsem jako všemocnej. Jo, jako doktor. Jo, to je podle mě jako jejich problém s nějakou všemocností.
To nevím,
že
to bychom se museli už asi zeptat jich. Jo,
toho jestli... druhého zachraňovat za každou cenu. To už jsme tady vyřešili, že to není dobrý. Jo. Ale to, že já mám úzkost toho, že jsem mu nedokázal pomoct dostatečně a že bych to potřeboval ovládnout tím, že mu podám smrtící látku, ne lék, smrtící látku, tak to je zase problém toho doktora.
A to můžeš na to, ale já nevím,
říct jinak. Je to jenom jeho zpětné konstatování z toho, jak to proběhlo. A to nemusí být nějaký zase jako vyvinění se nebo potřeba mít moc, ale zpětný konstatování toho, ano, tady ten člověk, to probíhalo to u něj takhle a takhle, a od tady té fáze já už se nemohl nic dělat, maximálně on trpěl neuvěřitelným způsobem a to, co jsem mohl udělat, ale zákon mi to neumožňuje, mu nabídnout smrtící látku.
To nejsou všichni lékaři, jo? To je určitý procento, já nevím jaký, ale jsou mezi lékaři hlasy, kteří jsou právě přesvědčení o tom, že by tímhletím, tou eutanází aktivní, tomu pacientovi pomohli, že by jakoby dotáhli to svoje, ten svůj úkol pečovat o něj a ten život mu co možná jako učinit nejžitelnějším, že by to tímhletím právě naplnili. A jsou jiní, kteří by řekli, že ne. No, tady existuje diskuze i mezi samotnými.
No, to by mě právě zajímalo, ta diskuze mezi nimi. Proč teda někteří řeknou ze své role, já bych to v životě neudělal.
Pozvat medika nějakýho. No.
Ze své role je úplně v pohodě, protože o co jde, že jo.
No, možná řešení by bylo tak jako u usnesení farářů ohledně žehnání stejnopohlavním párům, ne? No, je to možnost.
Dát tam výhradu svědomí, jo?
Je tam možnost, není to povinnost.
Tak jako u potratu, interrupcí. Hmm. Dát tam výhradu svědomí, jo?
Prostě ne, že to ten doktor musí udělat, ale může, pokud je ochotný.
A pak budou příbuzní zhánět toho doktora, který to udělá.
Ano, to samozřejmě s tím, to samozřejmě s tím risku, tohle riziko s tím samozřejmě souvisí. No,
jo. A tady ještě mě tady trošku tlačí taky trochu ten sociální tlak jako té rodiny a blízkých. Jo? Prostě babičko... Jestli už není na čase. Jo.
Furt tam táš ty babičky.
Nebo dědečku. Jo, prostě my se už na vás nemůžeme dívat. Jo, nebo to dědictví to bude takový složitý. Nebo nevím, nás to stojí tolik peněz, ta péče. Já to by asi nikdo takhle nenapálil, jo, napřímo. Jo, ale jako,
já myslím, že možná.
No, někteří jo. Některý, nebo, jo. Nebo by přišli za tím doktorem a pane doktore, nešlo by to nějak jako, jo, urychlit. Jo.
No, to nevím, ale ten jako psychický nátlak na starý lidi, který už, nevím, jsou pomalejší v myšlení a trošku neprohlídnou všechny intriky, to se děje. Jo. To si zase nemalujme. To se v rodinách asi děje.
Dobře, ale mám, běžná manipulace.
Ale mám prostě. Tohleto... Ale jo. Tohle není argument jako pro eutanázi, ale ne, jako, že se to prostě děje.
Ne, to není právě. No. Teď bych využil toho, že se ptali si teda kvůli tomu dělat zákony. No. Já mám, když jsem přemýšlel, jak to vyjádřit, tak já mám tu svou pozici jako velmi ambivalentní a možná řeknete, že to je jako hnusná klička, jo, ale já jsem principiálně, co se týče všech argumentů a situace a zvážení, tak jsem pro eutanázii, ale jsem proti jejímu zavedení. Jsem proti tomu, abychom ji zavedli aktuálně do naší společnosti a do našich struktur, protože si myslím, že ty palčivé otázky jsou jiný. K tomu se můžeme dostat třeba záhy v třetí části, totiž jak je to s paliativní péči a jak to udělat právě, aby to nebylo zneužitelné, aby se pohlídaly všechny tyhle ty roviny, tak aby se s tím nekšeftovalo, nevznikaly tlaky, nebylo to zneužitelné, nebylo to otevřený příliš široký skupině lidí. Ano, mám svým způsobem obavy taky z jakýhosi šikmýho svahu, který nemusí nastoupit hned, ale může to trvat jako, nevím, pětiletky, desetiletky. Jo, takže s tím samotným principem eutanázie bych souhlasil, ale bránil bych se tomu to aktuálně zavádět, protože si myslím, že jsme na to jako společnost ještě málo připraveni.
A víc se dozvíte ve třetí části pro naše předplatitele.
Promluvil kapitalista Karel.
Co si jej, ty z toho taky něco máš.
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.